Kiss de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Este ora 6:30, luni 2 martie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va ploua ușor în regiunea de nord-est. Ce repercursiuni poate avea asasinarea lui Boris Nemțov asupra situației din Rusia și politicii acesteia în vecinătate? Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Pentru a doua duminică la rând, câteva sute de oameni au participat la un protest la Chișinău pentru a-și exprima nemulțumirea față de coaliția de guvernare sprijinită de comuniști, incertitudinea de pe piața valutară și creșterea prețurilor. Participanții se organizează cu ajutorul rețelelor de socializare online. Potrivit presiei moldovene, ei au mai cerut justiție independentă, combaterea corupției și elucidarea situației de la Banca de Economii, singura bancă comercială în proprietatea statului, unde s-ar fi făcut delapidări de miliarde de lei. Zeci de mii de oameni au participat la un marș în centrul Moscovei pentru a-și exprima indignarea față de uciderea proeminentului critic al Kremlinului Boris Nemțov. Oponenții președintelui Vladimir Putin, care au organizat marșul, spun că au luat parte aproximativ 70.000 de oameni. Dar poliția, care subestimează frecvent numărul participanților la acțiunile antiguvernamentale, a spus că au participat numai 21.000. Marșul a inclus podul Balșoi-Moscvarețchi de lângă Kremlin, unde a fost împușcat mortal Nemțov înainte de miezul nopții pe 27 februarie și unde mii de oameni au depus flori și au aprins lumânări încă din noaptea asasinatului. Un marș în memoria opozantului ucis a avut loc și la Sankt Petersburg. Un deputat ucrainean a fost reținut pentru scurt timp de poliția rusă înainte de marșul de duminică de la Moscova în memoria opozantului ucis Boris Nemțov. Deputatul Oleksii Honciarenko a fost eliberat, dar trebuie să se prezinte astăzi la tribunal, iar potrivit avocatului încă mai riscă să fie întemnițat. Comitetul de investigație din Rusia spune că Honciarenko a fost interogat în legătură cu incidentul de anul trecut în orașul natal Odessa, în care au murit zeci de demonstranți proruși, inclusiv cetățeni ruși. Premierul de centru-dreapta al Estoniei, Taavi Rõivas, și-a anunțat victoria la alegerile parlamentare de duminică, învingând un partid pro-Kremlin de opoziție sprijinit preponderent de etnicii ruși. Partidul Reformei al primului ministru a obținut aproape 28% din voturi, potrivit rezultatelor aproape finale, iar Partidul Estonian de centru aproape 25%.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ploua ușor în regiunea de nord-est, iar în rest va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima va atinge plus 8 grade în nord, plus 11 în centru și la Chișinău și plus 13 grade în sud. La noapte, minima coboară la 0 grade în nord-est. O zi cu precipitații slabe aproape peste tot în Europa și cu temperaturi blânde de început de primăvară, maximele zilei oscilează între plus 3 grade la Moscova și plus 19 la Atena și Madrid.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău sunt marcați 23 de ani de la declanșarea ostilităților în războiul de pe Nistru din 1992. Urmând să aibă loc o serie de acțiuni de comemorare a victimelor, inclusiv un marș al memoriei. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor va da publicității la Chișinău lista noilor proiecte de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova. Secretarul de stat american John Kerry se întâlnește în Elveția cu omologii săi rus și iranian Sergei Lavrov și Javad Zarif pentru a lua în discuție criza ucraineană și programul nuclear iranian. Tot la Geneva începe sesiunea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, care va dura până aproape de sfârșitul lunii. La Moscova are loc o adunare a Uniunii Statale Rusia-Belarus, la care se așteaptă participarea liderilor celor două țări.
Interviul emisiunii.
Ce turnură poate lua situația din Rusia după asasinarea proeminentului critic al Kremlinului Boris Nemțov? Ce repercursiuni pot să existe asupra războiului cu Ucraina și politicii rusești privind alte foste republici sovietice ca Republica Moldova? I-am cerut părerea analistului politic de la Chișinău, Oazu Nantoi, care urmărește evoluțiile de la Moscova, unde zeci de mii de oameni au participat duminică la un marș de comemorare după împușcarea lui Nemțov lângă Kremlin vineri noaptea.
Urmărind evoluția situației în Rusia pe parcursul ultimilor ani, eu pot constata că în Federația Rusă a fost instaurat un regim autoritar politic în care gruparea lui Putin controlează totul. Și atunci când regimul lui Putin a declanșat agresiunea împotriva Ucrainei, pentru a justifica această agresiune, regimul lui Putin a declanșat acel război informațional împotriva Ucrainei, dar care are un impact extrem de grav în interiorul Rusiei. Și anume, în Federația Rusă au răbufnit sentimente xenofobe, populația este ușor s-a dovedit a fi ușor manipulabilă în lipsa tradițiilor și experienței de democrație, în lipsa toleranței, culturii, dialogului. În Rusia au răbufnit tot soiul de organizații și grupări naționaliste și xenofobe, inclusiv utilizarea forței împotriva inamicului, împotriva dușmanului, este binecuvântată de guvernare, de regimul lui Putin. Și mai multă lume consideră că asasinarea lui Nemțov este un semnal că această spirală a violenței a început să se declanșeze în interiorul societății rusești și că regimul lui Putin deja pierde controlul asupra acestui val de violență care începe a nimici orice fel de opoziție în interiorul societății. Cu alte cuvinte, degradarea acelui sistem politic care azi este personalizat de Putin, în opinia mea, este una inevitabilă și capătă forme absolut destructive atât în plan internațional cât și în plan intern.
Ce credeți că poate urma? Poate regimul lui Vladimir Putin veni și spune acum că tot el o să salveze situația, o să dea înapoi și că este singurul care poate face acest lucru?
Mai mulți experți, analiști au constatat că declanșând agresiunea împotriva Ucrainei și declanșând acel val de xenofobie pe interior, Putin a nimerit într-o capcană. El nu poate să cedeze, deoarece el devine trădător al cauzei în fața celor care sunt otrăviți de valul acela de xenofobie care a fost declanșat tot de el. El devine vulnerabil în raport cu cei care au luptat pe teritoriul Ucrainei și se vor întoarce sau deja s-au întors în Rusia cu imaginea de eroi naționali și de luptători. Și prin urmare, eu nu sunt gata astăzi să fiu profet și să spun că, iată, Putin va ceda și va încerca să dezamorseze pas cu pas situația, renunțând la retorica agresivă și la comportamentul agresiv. Deocamdată nu există niciun semnal, tot așa cum n-a existat după catastrofa, după dobărârea linerului malaezian cu 298 de victime absolut nevinovate, deci că regimul lui Putin are de gând să se oprească. Așa este natura regimurilor autoritari și sigur că eu sunt foarte pesimist în ceea ce privește derularea situației în interiorul Rusiei, precum și comportamentul ei în raport cu alte țări în spațiu, așa numitul spațiu ex-sovietic.
Credeți că acest asasinat demoralizează opoziția, așa generic vorbind, opoziția rusă, sau o întărește?
Zilele acestea am făcut un supraefort și m-am convins să urmăresc canalele de televiziune rusești, deoarece pentru un om cu un psihic ca al meu este foarte nociv să privește asemenea canale.
Un psihic, un psihic normal, obișnuit, asta aveți în vedere?
Aș fi îndrăznit să spun că da, un psihic normal. Și am văzut cum că subiectul morții lui Nemțov totuși a dominat pentru o bucată de timp, inclusiv pe canalele subordonate regimului lui Putin. Aceasta înseamnă că moartea lui Nemțov neapărat va avea impact asupra stării de spirit în societatea rusească și eu nu cred că moartea lui o să demoralizeze opoziția. Mai grav este că în Federația Rusă nu există instrumente legale ale unui stat democratic care ar fi permis opoziției să se manifeste. Și de ce eu consider că problemele interne în Federația Rusă vor începe să se agraveze și mai mult după moartea lui Nemțov, însă fără a avea în perspectivă o soluție civilizată.
Știm din mai multe sondaje de opinie din ultimii ani că Putin e popular printre cetățenii Republicii Moldova. Când sunt întrebați, își exprimă simpatia față de Putin. Mai mult ca atât, Putin aduce voturi unor politicieni moldoveni, am văzut la ultimele alegeri. Iată, asemenea evenimente care au loc în Rusia, ca asasinarea lui Nemțov, măresc apetitul moldovenilor în general și politicienilor în special de a apropia relațiile dintre Republica Moldova și Moscova?
Nu putem cere, spre regret, cetățenilor Republicii Moldova o percepere pragmatică, realistă și critică a tot ce se întâmplă în Ucraina în urma agresiunii Federației Ruse și a tot ce se întâmplă însăși în Federația Rusă. Deci, spre regret, în Republica Moldova lipsește un spațiu informațional concurențial în care mass media locale ar fi făcut față concurenței cu cele din Federația Rusă. Spre regret, clasa politică din Republica Moldova este absolut iresponsabilă și nu dă dovadă de o capacitate de a se consolida în fața amenințării la adresa securității. Și rămâne doar să sperăm că Ucraina va rezista și în asemenea condiții Federația Rusă nu va reuși să promoveze politici revanșare din raport cu Republica Moldova, numai că în Republica Moldova nu va fi vorba de utilizarea oamenilor în uniformă verde, cum se spunea despre Crimeea, ci despre utilizarea coloanei a cincea care deci, va manipula opinia publică din Republica Moldova cu demagogii gen Uniunea Euroasiatică și mână puternică lui Putin.
L-ați ascultat pe analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe, de la Bruxelles.
Identitatea colectivă este o temă de studiu delicată și fragilă, iar cea a rușilor a fluctuat în funcție de epocă, trecând prin panslavism și comunism. Panslavismul s-a demodat de mult, iar pe slavii catolici, polonezi sau cehi, el nu i-a atins niciodată. În Balcani situația e diferită, însă nici acolo slavismul nu mai e de actualitate, mai ales în urma destrămării violente a fostei Iugoslavii. Rușii însă n-au avut probleme cu slavismul, pe care l-au combinat întotdeauna cu un complex de superioritate, cum nu mai au în alte arii culturale decât francezii sau iranienii. În cartea ei despre războiul în Cecenia, ziarista Vanora Bennett descrie șocul pe care l-a avut când, întorcându-se dintr-un reportaj în Caucaz, a fost confruntată cu rasismul anticaucazian al tuturor colegilor ei ruși de la biroul din Moscova. Rușii, scrie Vanora Bennett, au fost neplăcut surprinși să audă că georgienii, de pildă, sau abhazii, fac glume despre ei. Știți că și georgienii au o poreclă pentru ruși, spune Vanora Bennett că i-a întrebat făcându-i să se oprească din râs. Un rus e numit șapcă, pentru că rușii petrec iarna cu o căciulă de blană, șapca pe cap, pe care unii o țin până și în casă, până primăvara. Caucazienii găsesc asta foarte comic. Vanora Bennett spune că prietenii ei ruși au fost indignați să audă asta. Șapcă, au zis ei? Ne zic șapcă? Râd de noi? Sentimentul lor de superioritate fusese în mod vizibil zdruncinat. Ce grosolan din partea lor, a încheiat unul. Este genul de atitudine colectivă care arată în ce fel un lider fără scrupule, care flatează acest sentiment de superioritate, poate să facă masele să îl urmeze în cele mai absurde proiecte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.